Эхо науки. Емисија о науци,
високом образовању,
иновацијама.
Ехо науке. Науке.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Savremeno doba u kojem živimo karakteriše povećanje kapaciteta proizvodnje u svim oblastima industrije, što je dovelo do problema zagađenja životne sredine. Voda, vazduh i zemljište zagađuju se toksičnim i kancerogenim materijalima organskog i neorganskog porijekla, što narušava biološku ravnotežu ekosistema u okviru kojeg dolazi do ugrožavanja kompletnog živog svijeta na planeti. Zagađenja posebno ugrožavaju biološku ravnotežu vodenih ekosistema, pa je prečišćavanje kontaminiranih resursa i sprečavanje novih zagađenja predmet brojnih istraživanja. Profesor dr. Borislav Malinović sa Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci sa studijskog programa Hemijsko inženjerstvo i tehnologija bavi se inovativnim tretmanima otpadnih voda više od 10 godina, a rezultati njegovog istraživanja objavljeni su u prestižnim naučnim časopisima sa visokim impact faktorom. Profesor dr. Borislav Malinović, gost je emisije Eho nauke. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče i bolje vas našli i evo, hvala vam za interesovanje za ovu temu.
Hvala i vama. Dva istraživačka projekta koja ste radili zajedno sa kolegama sa Tehnološkog fakulteta u Banjoj Luci i Fakulteta za hemiju i hemijsku tehnologiju Univerziteta u Ljubljani rezultirali su objavljivanjem naučnih radova koji su ocjenjeni impact faktorom 13,6, odnosno 4,9 i plod su petogodišnjeg rada. U oba projekta, odnosno rada, bavili ste se tretmanom otpadnih voda.
Da, tako je, kao što ste rekli, evo iza nas je 5 godina uspješne saradnje između Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci i Fakulteta za hemiju i hemijsku tehnologiju Univerziteta u Ljubljani. Ta saradnja je počela prvim projektom, to je projekat, bilateralni projekat naučno-istraživačke saradnje između Bosne i Hercegovine i Slovenije, koji je sa naše strane podržalo naše resorno ministarstvo, Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo. I u tim početcima mi smo se krenuli baviti elektrohemijskim tretmanom otpadnih voda. U stvari, to je nekakav i nastavak mog prethodnog istraživanja. Kolege iz Ljubljane su pokazale zainteresovanost. Napravili smo jednu lijepu simbiozu gdje smo mi, da kažem, unijeli taj nekakav novi tretman, a kolege iz Ljubljane su inače sa katedre za analitičku hemiju, oni raspolažu jako dobrom analitičkom opremom, pa smo, evo da kažem, našli zajednički interes i već 5 godina uspješno sarađujemo na području tretmana, odnosno elektrohemijskog tretmana otpadnih voda. I naravno, evo da spomenem, sa naše strane u projektnom timu pored mene imamo još 3 koleginice. Iz Ljubljane su tu također, pored koordinatora, profesorice Helene Prosjen i još 3 kolega. I evo, nadamo se da će ta naša saradnja i nastaviti. Kao što ste rekli, plod te saradnje jesu i objavljeni naučni radovi. Naravno, mi sve što radimo, jeli, nema nekakve vrijednost ako to ne publikujemo, objavimo. I sa druge strane, od recenzenata tih naučnih časopisa ne dobijemo pozitivne recenzije, odnosno da nam potvrde da su naši rezultati vrijedni.
U naučnom radu elektrohemijski tretman otpadnih voda za uklanjanje zagađujućih materija iz proizvodnje i odlaganja plastike sa kolegama iz Ljubljane, odnosno zajedno s njima ste se bavili otpadnim vodama kao zagađivačima koji potiču od proizvodnje, upotrebe i odlaganja plastičnih materijala. Vi ste prvi autor ovog rada i za ovaj rad dobili ste taj impact faktor 13,6. Do kakvih rezultata ste došli?
Pa da, evo, to je u stvari jedan pregledni rad. Kad kažemo pregledni rad, on je sažetak mnogih istraživanja. Znači, to je, u taj rad smo stavili, odnosno sažili smo naša dugogodišnja istraživanja i jeste to jako visok impact faktor, što nam naravno imponuje. Tu smo dali pregled svih značajnih elektrohemijskih tretmana kojima smo se mi bavili, ali isto tako i pregled tretmana, elektrohemijskih tretmana kojim se naše druge kolege bavili, gdje smo onako kritički dali jedan osvrt. I tu smo, pored znači, detaljnog opisa tretmana kojima smo se bavili, malo smo se osvrnuli na neke polutante koje smo mi radili. Od tih elektrohemijskih tretmana mi smo, da kažem, najveći fokus dali na elektrokoagulaciju, kojom smo se najviše bavili, zatim elektrooksidaciju. Mi smo ih u tom radu i nekako napravili nekakvu klasifikaciju. Nazvali smo i neki kao klasični tretmani, ali i napredni tretmani koje se u zadnje vrijeme sve više koriste.
Koje su prednosti navedenih elektrohemijskih tretmana? Prije svega mislim na elektrokoagulaciju i elektrooksidaciju.
Pa da, tu su, možemo ih nazvati, nekonvencionalni tretmani. Konvencionalni tretman je recimo hemijska koagulacija koja za obradu otpadnih voda, odnosno uklanjanje polutanata, koristi hemijske reagense. Naprimjer, koagulante kao što su aluminijum sulfat, željezni hlorid, znači gdje vi dozirate hemikalije u otpadnu vodu i dolazi do te koagulacije, odnosno odmuljavanja polutanata. Elektrohemijski tretman u tom smislu stvara te koagulante in situ, što bismo rekli, odnosno na licu mjesta u samoj vodi ih mi generišemo. Generišemo ih tako što u tu vodu uronimo elektrode. To u ovome slučaju je ključna anoda koja može biti od željeza ili aluminijuma. Znači, dovodimo električnu energiju, istosmjernu struju na anodu, pri čemu se anoda rastvara, da vam sad nešto puno ne pričam o tome. Anoda se rastvara i mi na taj način dobijamo koagulante direktno u otpadnoj vodi i doziramo ih onoliko koliko treba. Ti koagulanti su znači aluminijovi hidroksid ili željezni hidroksid koji su jako efikasni. Mi to volimo reći, to je tretman on-off, znate, pali, ugasi. Znači, koristimo struju, kada vam treba tretman upalite, kada vidite da je tretman završio ugasite, odnosno ne unosite hemijske reagense, ne unosite hemijske supstance koje često mogu biti toksične, da kažem uslovno rečeno toksične, mogu biti agresivne i mogu izazvati opasnost u smislu zaštite na radu. U ovom slučaju mi ne koristimo nikakve dodatne, nego samo prilagođavamo elektrode i koristimo električnu energiju. To je dakle jedna možda od tih najvećih prednosti elektrohemijskog tretmana.
Kada govorimo o elektrooksidaciji,
elektrooksidacija za razliku od elektrokoagulacije je, da kažemo, jedan drugi, sasvim drugi tretman. Kod elektrokoagulacije se nama te anode troše, one su žrtvujuće, zovemo i žrtvujuće anode. Kod elektrooksidacije mi vršimo oksidaciju organskih polutanata, što je često i cilj svakog tretmana, da neutrališete organske polutante. Kod elektrooksidacije anode se ne troše i možemo izvršiti takozvanu potpunu mineralizaciju organskih polutanata, odnosno potpuno ih neutralizovati. Elektrooksidacija definitivno ima bolje rezultate, međutim kod elektrooksidacije onda malo imamo sužen izbor elektroda. Znači, potrebne su nam posebne vrste elektroda, trebamo da pazimo na utrošak električne energije i tako na mnoge parametre. Međutim, elektrooksidacija se pokazala kao efikasnija za određene polutante. Ono što je svakako je rezultat našeg istraživanja jeste da za svaku otpadnu vodu je potrebno napraviti istraživanja laboratorijska da bismo potvrdili koji od elektrohemijskih tretmana najviše odgovara određene vrste otpadne vode.
Može li se govoriti i o nekim nedostacima navedenih elektrohemijskih tretmana?
Najveći nedostatak, ako već postoji, elektrohemijskog tretmana je izbor elektroda, odnosno što su bolje elektrode, tako da prosto kažem, one su skuplje. Najbolje elektrode se pokazalo boron, dopovan i dijamant koji mi imamo i koristimo ih, međutim one su znači skuplje, znači početna investicija je veća, međutim te elektrode su dugotrajne i na kraju se može ostvariti itekako povrat investicije. I drugi ograničavajući faktor može biti utrošak električne energije. Znamo, evo, pogotovo danas u energetskoj krizi, električna energija je sve skuplja i bojimo se da će biti još skuplja. I tu mi onda optimiziramo metodu, gledamo kako da smanjimo utrošak električne energije i evo, naš sljedeći projekat koji, evo, nadam se da će proći, je upravo zamišljen da koristimo alternativne izvore energije kao što su solarni paneli. Jako mali solarni paneli snage je oko 50 W, može da pokreće, da kažem, jedno naše pilot postrojenje i evo želimo to da i dokažemo u nekom narednom periodu.
Da li se navedenim tretmanima potpuno uklanjaju ili su potrebni dodatni procesi kako bi se zagađujuće materije uklonile?
Da, sad opet se vraćamo na ovu prethodnu temu kad sam rekao zavisi od zagađujućih materija. Tako. Sad ako imamo recimo otpadne vode koje su samo blago zauljene, mi ćemo tu uvijek koristiti elektrokoagulaciju, brža i efikasnija. Međutim, postoje otpadne vode koje imaju specifične vrste zagađivača, jeli, koje klasični tretmani hemijski, konvencionalni, ne mogu ukloniti, pa u ovom slučaju ne može ukloniti ni elektrokoagulacija, ili elektrokoagulacijom dobijamo takozvanu sekundarno zagađenje, jer produkt elektrokoagulacije može biti mulj koji opet moramo da zbrinemo. U tom smislu, jeli, zavisno od te vrste polutanata, mi uvijek biramo koji ćemo metod koristiti. Naravno, zaboravio sam reći, nije tu samo elektrokoagulacija, tu je elektroflotacija, elektrodijaliza, imamo jako, jako mnogo elektrohemijskih tretmana. Evo, zadnje vrijeme radimo na nekim najnovijim, uslovno rečeno, kao što su elektrofenton. Tako da, široka je paleta elektrohemijskih tretmana. Evo, uglavnom, ne samo od kolega čujemo da prvi put čuje za elektrohemijske tretmane, ali ih ima jako, jako mnogo.
Zar mene zar ne žališ, ni dana te ne boli, što ne vraćaš mi se, ja ne. Ako želiš dušu mi rani, ako ti je stalo do toga, slaži me da jedina sam dragi i uzmi sve što imam ja. Ako želiš dušu mi rani, ako ti je stalo do toga, samo reci šta još mogu dati i daću sve što imam.
uzmi sve što imam ja.
U studiju Radija Republike Srpske profesor dr. Borislav Malinović sa Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci govori o inovativnim tretmanima otpadnih voda i rezultatima istraživanja naših naučnika i istraživača. Profesore Malinoviću, ono što je izuzetno važno jeste da ste se bavili elektrohemijskim tretmanima čijom primjenom bi iz otpadnih voda bili uklonjeni zagađivači bisfenol A, esteri oftalne kiseline i benzotriazoli. O kakvim je hemikalijama riječ?
Da, vjerovatno ste i čuli sigurno u medijima o bisfenolu A oftalatima. Mi smo ih u ovim našim radovima klasifikovali kao emergentne supstance. Mogu se oni klasifikovati kao supstance koje izazivaju zabrinutost. U svakom slučaju, riječ je o izrazito opasnim supstancama i upravo mi smo se bazirali na te specifične polutante i u tom smislu smo razvijali tretman elektrooksidacije koji se u ovome slučaju pokazao jako efikasnim. Radi se o polutantima koji u otpadnim vodama nisu u nekim velikim koncentracijama kao što su drugi klasični polutanti, da ih tako nazovem. To su recimo jako male koncentracije, međutim to su polutanti koji imaju svojstva akumulacije, bioakumulacije. Oni su znači non stop prisutni oko nas u malim koncentracijama, ali oni se akumuliraju do te i slabo se, znači skoro nikako se ne razgrađuju, tako da njihovo prisustvo je potvrđeno svugdje oko nas, u tkivima životinja, čak i ljudi, u sedimentima rijeka, čak i u kućnoj prašini. Znači da imamo tih polutante. Ono što je nama tu interesantno bilo jeste da te polutante uklonimo iz otpadnih voda, jer te polutante ne uklanjuju konvencionalni tretmani koji su instalirani u mnogim gradovima, kao što su tretmani komunalnih otpadnih voda, konvencionalni tretmani za industrijske otpadne vode, i ti polutanti jednostavno prolaze kroz te tretmane, dolaze u rijeke, podzemne vode i akumuliraju se, a kao što sam rekao, spadaju u izrazito toksične supstance.
Kada govorimo o bisfenolu A ili o ftalatima, vežemo ih uglavnom za plastiku i plastične proizvode.
Tako je. To su prekursori, najčešće su to prekursori za proizvodnju plastike. Bisfenol A se, odnosno i ftalat, esteri ftalne kiseline ili ftalate se koriste najčešće za mekšanje plastike, da bi plastika bila što ugodnija mekša, pa recimo evo, prije su se koristili upravo bisfenol A za ove dječije bočice za hranu, da bi bile plastike, da bi bila ta plastika što mekša, da ne bi došlo do ozljeda. Međutim, kada su naučnici utvrdili štetne efekte bisfenola A i ftalata, recimo od 2011. godine je zabranjena upotreba bisfenola A upravo u tim bočicama za hranjenje djece. Nažalost, ja ću reći nažalost, njihova upotreba još uvijek nije u potpunosti zabranjena. Bisfenol A se i dalje jako koristi. Koristi se u proizvodima opšte upotrebe. Recimo, evo jedan primjer, koristi se u epoksidnim premazima koje se opet koriste kao premazi unutrašnjosti posuda za hranu da bi recimo spriječio onaj metalni okus hrane. Zatim koristi se i dalje u svim ovim plastičnim proizvodima, sportskim rekvizitima, znate, one za treninge, mi zovimo meke plastike. Ono što je urađeno jeste da pravo potrošača da zna da su prisutni. Proizvođači imaju pravo da koriste, na primjer, evo sad ćemo govoriti o bisfenolu A, da ga ne deklarišu u koncentraciji do 0,1 masenog udjela, znači do 0,1%. Ako ga stave u većem omjeru, onda su dužni da to stave na deklaraciju. deklaraciji, što znači da mi kao potrošači treba da čitamo deklaraciju i da sami biramo i odlučimo želimo li koristiti te predmete. Ftalati su donekle isto regulisani zakonskim ograničenjima i evo kod nas u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini, postoji jedna uredba na nivou Bosne i Hercegovine koja ograničava upotrebu ftalata u proizvodima koje koriste djeca i igračkama, ali opet je to do 0,1%. Zaboravio sam reći da evo bisfenol A se doskora jako mnogo nalazio u termalnom papiru, a to vam je onaj papir koji dobijete za fiskalne račune, odnosno parking karte, autobuske karte. I evo, Evropska komisija je već 2016. godine donijela odluku da se od 2020. januara smanji količina bisfenola na 0,02%. Evo, u Republici Srpskoj na snazi je od 2019. godine pravilnik koji također prenio je tu ograničenja. Od aprila 2020. godine u Republici Srpskoj termalni papir ne bi smio da sadrži više od 0,02% bisfenola A. Pa sad vi zamislite ti ljudi koji rade mnogo u marketima su stalno bili u kontaktu sa bisfenolom A, a bisfenol A je dokazano kao dobio je klasifikaciju kao toksičan za reprodukciju i kao endokrini disruptor. Utječe nam na disbalans hormona. Ja nisam medicinar, ali čujem stalno od medicinara su upravo u porastu ta oboljenja hormonska, da kažem, disbalans hormonskih funkcija u ljudskom organizmu. Ftalati, iako imaju ograničenja, iako i bisfenol A ima određena ograničenja, nažalost, na tržištu se pokazalo da ih i dalje imamo jako mnogo, da proizvođači ne deklarišu kako treba, odnosno da proizvođači koriste u nedozvoljenim količinama. Ja sam skoro prisustvovao, u stvari pozvali smo kod nas na Tehnološki fakultet u Banja Luci. Gosti su nam bili baš predavači iz Agencije za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine, gdje su nam iznijeli podatke. Evo, za 2022. godinu su zajedno sa inspekcijama, entitetskim inspekcijama, tako i inspektoratom Republike Srpske, su kontrolisali ukupno 32 proizvoda, odnosno na sadržaj ftalata. Od ta 32, 14 ih je imalo nedozvoljen sadržaj ftalata, a nažalost to su najčešće dječje igračke. Jedna dobra vijest da su isto vrijeme kontrolisali i 9 predmeta za stvar koje se koristi dojenčad i nije nađen jedan, znači ni u jednom predmetu nije nađen bisfenol A, što je, evo da kažem, i dobra vijest, ali evo i u Evropskoj uniji, koja važi možda za najsigurnije tržište što se tiče hemikalija u svijetu, često se upravo nađu mnogi proizvodi koji sadrže nedozvoljeni sadržaj ftalata, bisfenola A, tako da ti proizvođači nekako uvijek nađu načina da puste na tržište to što je nedozvoljeno, ali evo i apel na sve nas da bar čitamo te deklaracije i samo odlučimo želimo li koristiti takve proizvode.
Šta je benzotriazol?
Benzotriazol, da, fokus našeg istraživanja jedno vrijeme je bio mnogo na benzotriazolu. Benzotriazol se najčešće koristi kao inhibitor korozije. Evo ja, moja uža naučna oblast je bila elektrohemijsko inženjerstvo, pa sam se dosta bavio i korozijom. Korozija je jako bitan proces, odnosno nama je mnogo bitnija zaštita od korozije i kod nas koji se bavimo korozijom važi jedno pravilo, što otrovnija supstanca, to bolji inhibitor korozije. Jel? Nažalost, to je tako da je jedan od najboljih inhibitora, znači supstanci koji sprečava koroziju, upravo taj benzotriazol, koji je s druge strane jako toksičan i štetan. Pa smo se mnogo, i nalazi se u mnogim industrijskim aplikacijama, ne samo kao inhibitor korozije. Recimo, česta upotreba nekih vrsta benzotriazola su kao ovi UV stabilizatori. To su stabilizatori kojima se premazuju površine raznih predmeta opšte upotrebe, recimo baštinske garniture itd. da bi zaštitili predmete od propadanja. E, oni su u, recimo, od strane Evropske komisije klasifikovani kao supstance koje izazivaju zabrinutost, dokazano su endokrini disruptori i sumnja se na njihovu kancerogenost. Evo, to su ukratko benzotriazoli i upravo ti benzotriazoli se ne mogu ukloniti klasičnim tretmanima, tretmanima otpadnih voda. I mi smo tu, da kažem, koristili mnogo elektrohemijsku oksidaciju i dokazali smo da se potpuno efikasnosti potpuno može ukloniti benzotriazol. Možda sam zaboravio reći da sve te supstance su u jako malim koncentracijama, ali znači, kao što sam rekao, one se nakupljaju. Benzotriazola, nažalost, imamo i u sredstvima za ličnu higijenu, u šamponima, da male su koncentracije, ali se nalaze i oni se nakupljaju, tako da u ovim komunalnim otpadnim vodama nakon tretmana oni prolaze, a najveće prisustvo je upravo u procjednim deponijskim vodama. Znači, kada odlažemo sve ove predmete na deponiju, sad budem prost, padanjem kiše spiramo sve te supstance i oni opet odlaze u ili podzemne vode, površinske vode, iako deponije, kao recimo kao naša, ima tretman za zbrinjavanje tih voda, ti klasični tretmani ne mogu ukloniti te supstance.
Tebe neću.
Nastavljamo emisiju Eho nauke. Naš gost je profesor dr. Borislav Malinović sa Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, koji se bavi istraživanjem biohemijskih tretmana čijom primjenom bi bili uklonjeni brojni zagađivači, odnosno hemikalije, među kojima su i ftalati, bisfenol A i benzotriazoli. Profesore Malinoviću, naveli ste da ove supstance pripadaju takozvanim emergentnim supstancama koje predstavljaju i izazov za naučnu zajednicu. Govorili ste nešto o njihovim osobinama, gdje možemo da ih nađemo, uticaj na zdravlje ljudi i životne sredine, ali pripremajući se za emisiju naišla sam na podatak da danas imamo oko 230 takvih hemikalija. Je li to tačno?
Tačno je. 233 supstance su klasifikovane kao supstance koje izazivaju zabrinutost, znači REACH uredbi Europske unije, koja je i većim dijelom implementirana u zakonodavstvo Republike Srpske. To su supstance, znači, koje izazivaju zabrinutost i nalaze se na to takozvanoj kandidatskoj listi. Ono što je dobro jeste da kada se nađu na toj listi, mi očekujemo uskoro njihovu zabranu, odnosno autorizaciju. Odnosno, kako da kažem, bit će zabranjena, odnosno ograničena njihova upotreba. A evo nova mapa puta koja je objavljena prošle godine, vezano je za hemijsku strategiju Europske unije, a opet kažem, većinu toga mi implementiramo u naše zakonodavstvo, se očekuje za nekih do 2030. godine zabrana čak do 10.000 hemikalija u Europskoj uniji. I to je onako možda jedna velika revolucija, jer je Europska unija, nadamo se i mi, krenuli putem te strategije takozvanog zero pollutiona, potpuno nultog zagađenja, jer smo postali sve svjesniji šta to koristimo. Naravno, neće to tek tako lako proći, jer industrija mora da koristi nekakve određene sirovine, ali se uvijek daje vremena i prostora industriji. To su uvijek sunset date, da ga na engleskom zovemo, znači neko vrijeme za koje industrija treba da se prilagodi, da pređe na alternativne hemikalije koje su značajno manje toksične ili netoksične. U svakom slučaju, evo, pratimo redovno, 233 su supstance na tom spisku. Njih najviše karakteriše ta nerazgradivost, odnosno sposobnost akumulacije, i one su sve klasifikovane kao jako toksične. Neki su od njih potencijalno kancerogene, neki su dokazano endokrini disruptori ili su toksične za reprodukciju.
Prije 25 godina pronađen je analitički uređaj kojima se detektuju ove supstance. Kako savremena nauka odgovara na taj veliki broj novootkrivenih zagađivača?
Kao što sam napomenuo, u kućnoj prašini mi možemo naći tragove bisfenola, ftalata. Znači, zato što su te supstance prisutne u proizvodima opšte upotrebe. Plastikama raznim kojima svi imamo u kući, u tkaninama, u namještaju. Ni do prije 25 godina nismo imali mogućnost detektovati te koncentracije. Znači, kako je krenulo smo u upotrebu sa tečnim ili gasnim hromatografom, spregnut sa masivnim spektrometrom, imamo mogućnost detekcije tih koncentracija. Još jednom kažem, to su male koncentracije, ali te supstance imaju sposobnost akumulacije i non-stop se njihova koncentracija povećava.
I nisu razgradive.
Tako je. I upravo to je ta osobina koja izaziva zabrinutost. I ono što je sada ovdje malo, evo, time se bavim već neko vrijeme, ono što je karakteristično, da pitali ste šta tu nauka može. Nauka tu jako brzo odgovara, u smislu da publikujemo naša istraživanja, radimo razne studije. Međutim, organi koji donose zakone, znači zakonodavci, ipak ne mogu donijeti zakon i pravilnik na osnovu nekoliko studija. Njima treba mnogo više studija, da kažemo to budu i stotine studija, da bi oni pokrenuli proceduru donošenja pravnih propisa nekakvih regulativa, direktiva, odnosno pravilnika i zakona kod nas. Nakon što se donose, uvijek se onda mora dati neko vrijeme i industriji da se prilagodi i, nažalost, onda to sve zahtjeva jako mnogo vremena.
Da li su inovativna rješenja održiva opcija? Evo, sve ovo što ste radili vi sa svojim timom, ostalom 10 godina se bavite ovim istraživanjima i ne samo vi, mnogo je naučnika u svijetu koji se time bave. Jesu li to održive opcije? Šta vi nudite industriji?
E sada, to je pitanje, da kažem, na mjestu pitanje. Šta znači održivo? Održivo, uglavnom, mislimo nešto što bi se moglo samo financirati. Neko može tako pomisliti. Emergentni zagađivači, definicija emergentnih zagađivača, jedna od definicija bi bilo da su to one supstance koje nisu regulisane zakonima. Ove supstance kojima smo pričali u otpadnim vodama još uvijek nisu regulisane. Vi znate, čak i kada imamo dobre pravilnike, često se nađe načina da se oni, jeli, baš u potpunosti i ne pridržavaju od subjekti privredni koji bi trebali. E sada zamislite sad ovu situaciju. Ako oni nisu dužni da uklone ove supstance, da li je to onda održivo da koriste ove inovativne rješenja? Ja mislim da je nauka ovdje mnogo godina ispred zakonodavstva. Kada zakonodavstvo, odnosno kada organi, da li državni organi, donesu pravilnike, da će se to morati, da će se recimo ove supstance morati uklanjati nakon klasičnih tretmana, onda možemo pričati o održivosti.
Poznatim tretmanima prečišćavanja voda, oni se ne otklanjaju, tako ove materijale.
Mi zovemo konvencionalni tretmani, ove materije se ne uklanjaju.
Postoje li države u kojima je oštrije regulisana zakonska regulativa u vezi upotrebe emergentnih supstanci, pa su samim tim i elektrohemijski tretmani o kojima ste govorili tokom emisije našli širu primjenu u praksi?
Naravno da postoji i evo uvijek su nekako kada pričamo, nekako dođu nam ovi Skandinavci, uvijek svjetla tačka. U Europskoj uniji postoji taj nekakav minimalni kriterij, međutim Europska unija dozvoljava zemljama, članicama da imaju strožije zahtjeve, nikako labilnije. Tako da pojedine zemlje Europi imaju strožije zakonske propise i naravno da uklanjaju ove supstance i upravo zadnjih 25 godina su jako popularni takozvani napredni oksidacioni procesi u tretmanu otpadnih voda. Tih naprednih oksidacijnih procesa koji mogu da uklone ove polutante ima više, a jedno od njih su i napredni elektrohemijski oksidacijni procesi, kao što je elektrooksidacija, kao što je elektrofenton, koji koristi, sada evo nismo to dotakli, evo možda sada da dotaknemo, koji je glavno reagens za uklanjanje ovih polutanata, to je hidroksil radikal. Hidroksil radikal ima najveći oksidacioni potencijal. Znači, ovi polutanti su uglavnom organskog porijekla i trebamo ih oksidisati. A najveći potencijal oksidacioni ima hidroksil radikal koji je s druge strane jako nestabilan. Mi ga ne možemo sada proizvesti pa ga sutra koristiti. Znači, proizvodimo ga in situ na licu mjesta. I on upravo može efikasno da zbrine ove polutante.
Jesu li to skupa inovativna rješenja?
Pa ne bih rekao da su skupa. Kada uzmijete obzir koliko su ove supstance opasne, ja ne bih rekao da su uopšte skupa. One mogu čak da se takmiče u nekom smislu sa konvencionalnim tretmanima. A naše istraživanje su pokazala da su najbolji rezultati kada se kombinuju konvencionalni i napredni tretman.
Sedimo zajedno, veče je čarovno, a
među nama je zid. Na usne crveno, na oči zeleno, stavljam da sakrijem stid. Izlaza nema, zlo nam se sprema, i pas tvoj trema, kao da moje korake ne želi da čuje. Svoju senku od tebe spasim, samo mi ona ostaje. Posle tvoje pobede, poslednji put ti ja kosu diram i crnu haljinu noća spira. Crna je najbolja, crna odgovara, hoću da budem ti lepa. Kažeš kraj kad ti dođe, ako se zaplačem i suza pođe, može da nastavi haljinu popasi. Crno pase ne vidi. Na stolu jabuka, na traci poruka i malo pudera brak. Stati, neko će oprati, neko ko bit će ti drag. Izlaza nema, zlo nam se sprema, i pas tvoj trema, kao da moje korake ne želi da čuje. Od tebe spasim, samo mi ona ostaje. Posle tvoje pobede, poslednji put ti ja kosu diram i crnu haljinu noćas biram. Crna je najbolja, crna odgovara, hoću da budem ti lepa. Ako kažeš kraj kad ti dođe, ako se zaplačem i suza pođe, može da nastavi haljinu pokvasi. Crno pase ne vidi, crno pase ne vidi.
Nastavljamo razgovor sa profesorom doktorom Borislavom Malinovićem sa Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, koji nas je upoznao sa inovativnim elektrohemijskim tretmanima prečišćavanja otpadnih voda kojima se mogu eliminisati opasne supstance i zagađivači koji utiču na zdravlje ljudi i životnu sredinu. Kakva je saradnja između naučnih istraživačkih institucija i industrije u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini?
Pa uvijek kažemo da ta saradnja može biti bolja, ali ja bih rekao da ta saradnja je dobra i postoji firme u našem okruženju koje su spremne da ulažu u inovativna rješenja. Nažalost, moram reći da je sa naše strane, sa strane univerziteta, nema mnogo inovativnih ideja. Možda malo i mi, jeli, treba da se zapitamo da ponudimo našoj industriji što više inovativnih rješenja. Nažalost, evo kada uzmemo pa pogledamo broj inovacija po državama, vidjet ćemo da se Bosna i Hercegovina nažalost nalazi na dnu te ljestvice sa brojem registrovanih patenata u institutu za intelektualno vlasništvo. Tako da mislim da mi na univerzitetu treba da radimo više na to inovativnosti, da postičemo i naše studente na inovativno razmišljanje. A što se tiče industrije, ja sam imao priliku kroz nekoliko projekata da radim i vjerujte da sam oduševljen sa druge strane da postoje, znači poslodavci, postoje kompanije koje su spremne da ulažu u inovativna rješenja, odnosno što bi rekli, ako ništa, bar da vas saslušaju i da razmotre.
Što trenutno radite i kada ćemo imati rezultate novih istraživanja?
Pa evo, baš sada za nekoliko dana nam se završava ovaj petogodišnji ciklus bilateralnih projekata sa Fakultetom za hemiju i hemijsku tehnologiju u Ljubljani i već smo aplicirali za novi ciklus za 2024. i 2025. godinu. Nadamo se da će nam taj projektni prijedlog proći. Tu ćemo sada dati fokus upravo na ftalatima. Naravno, nastavit ćemo sa benzotriazolima. Stavit ćemo fokus na ftalate i jednu koju nismo baš spomenuli, grupu isto emergentnih supstanci alkilfenoli, koji se opet, nažalost, nalaze u mnogim predmetima opšte upotrebe i u kućnoj hemiji. Evo, naša koleginica, moja saradnica, Tijana Đuričić na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci radi svoju doktorsku disertaciju i odabrala je da istražuje proces, novi elektrohemijski proces, to je elektrofenton, koji je jednako pokazao se čak efikasniji od elektrooksidacije. Pa evo, naredne dvije godine želimo malo se time više baviti. I naravno, evo, još smo isto sa kolegama iz Slovenije. Još jednu projektnu aplikaciju smo podnijeli gdje želimo da razvijamo i nove senzore za detekciju otrovnih gasova. Tako da, evo, naši planovi su ogromni, a vidjet ćemo šta ćemo uspjeti.
Hvala što ste bili gosti emisije Eho nauke.
Hvala vam.
Smo dno, mogu da
Poštovani slušaoci, gost Radija Republike Srpske bio je profesor dr. Borislav Malinović sa Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Emisiju Eho nauke realizovali su majstori tona Ognjen Jotanović i Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizdrak. Ostanite uz naš program.